Iberi uku pona tetin. Yesu bugi na ikima wadeda, tau na ida sinapu derevi na taguinue. Sedao tamatako yedi. Tomona wan. Semiao numisaidi ho matako yedi ame na hai. Tabu matao gao ga honu oilave. Amo sinapuya na goi tomatao gao ga mani yedi gea si agoi etago. Moe na hona anerose si matao geo gedi. Deri ana toka yako yao numisaidi honu waisiri na hae ne tahomi tawiyadi tayao deri goe kukaiya. Semiao numisaidi giragira si babane honu waisiri na hae. Homi ne tatomota si ogiregedemi na hae. Marapoki minai hoboi ne sowomio tadigo hara. Nai ana sinapu kurugu hausi. Ne tanahae. Be iminai kaiaha mavadaina na hae goyo gia ikibebelieta. Avatawa ne tatoreirata o tomasisi goyo goyo, e yaubara be itakino irito goyo iri. Imi sinapu goi esa esa tabu holohona hoame na hae. Ava honami bogina yaimi, e manu na houyawana. Muitamo, yaubara toinina idigo hana, beige anu oila vemi. Beige ahalabim. Yosua 1:5. Tauna mada hatepatu same anatogina na hae tadigo hada. Yauwe kinaguna tovaita. Tuoge amatoiteta. Tomota hage toboine risiguinu we yaigo. Gea. Same 118:6. Yaubara na tosukululu yao adivatulukona. Tomana 7. Ami tobakumgo yao boi yaubare na liwala siwatuluko imi yawoidi honu waisidi. Yawoidi ya dike uwoidi manu na honu wonu wana e idinumisa kubatoto wone. Ame idinumisa yana. Yesu guyao ikaiyaka na hae boi ni matu ame tuta be na hae tuta simamaima. Tabu tomota idivatuluko na polapola na hae ituli ituli siwasulaigimi. Muitamu, ya ubadi na hanuo ya goi ya teda stoga agago, gea awoinu goi gea. Awenu ya adi adilobi na gea basabasa idimo adi tosabukuli yao ya idi. Mada haba khasala mo yesu na gedageda kerose goi, ea bakasala yana na dedevi na latuo digo, kiri tukunu kimasabainato ina ana taimamina yao gea adi tagona musiloto woidi. Ame muitamu. Tonua la tolagai na tala tamu tamu goi yogu yogu ikaikai dikabidi ime tukunu kime sabainato ina sinae na goi siu. Ikasale ya ubada ya ina tomota idigoyo manudi. Ikavava yogu yogu ya disahava idisikabidi iditunagu goi sisoworo sinave di muetala goi sigabusavedi. Tauna kina goi yesu na hae. Asa muetala goi geri babane bego toinine kaikai na goi kimasabeda ya ubada umana. Tauna idatunagu goi tasowodu, etawiana muetala goi tanoho adayava manu unago, mada tagona abao mayama ya taloto utawiana na hae. Ameho poyapo ya megoi gea idakasamo ayako batayai na gea, gose masa tayamu imamai matatu yaosi. Moya saya na yaba na Yerusalema ina ayaho vataya ina. Tauna Yesu ya na goitu taliliu na idavina beso mo idayapani takasale ya ubada ya ina. Mo idaliwala keuwo idituta na tomota matadi go itakawiyagu tawiyana ya ina. Eguinu wa dede vidibe ya bobo na tabu konuwa ilave vidibe kukoguinu wedi. Mo ivinina beso ya di ya ubada yu ya onedi. Imi towa kumgoya o kukabika onedi bena hayai digo o kukatetago nemi. Muitamu, tawiyadi yao imi simatakabateri unananawa beiri paisewana ya ubada matana goi istalaseyane. Agoidi matakabatayana goi madiu yao na spaise wago gea adiromgimo. Netahomi gea imi kabika wanamu pasina siromgi moe gea midedevinamu manu na gea. Na wakukawano ikhai manuma. Mwai toboi nemi una nakayagoi bego nukoto magia isabutuko idita imasinapu homi ya imi manuna. Imanuonu wanahama. tu taliliw na tapoy kikina ida sinapu si dedebina. Tau na kukawano imanuma. E akawano imakimaki yae mi kukawano iyaw manugu bego yaw bada wili na ikaluvilem ne igu ao yae mi. Togini na inakawano e. Tumana 20. E yaw bada tuboy na anatokay guyaw. Tau yana boy da tomo ya Yesu kita sipi ada turugu au tato lagaina. Ama sagoy ikaitawe. Mweko Yesu kaikai na goi yaubari na kanasuna vata iguinu wa yaida. Amo yaubadaya na yai na goi akawano ibego kaga liliu na dedebi na goi katubayasimi. Bei toboine mina nuonua na Yesu guyau na vaita goi kuguinuwe doho. Ebe imi guinuwa ya na dedebi na tawiana matana goi. Yaubada bataima mina ame tuta benakai tuta si mamaima. E nakai. Liwola anakabaluka baba. Tumana 22. Esegowo, akawano iyaimi guna liwola ame mami aramaita na kutayakeke. Guna nuonua na giai na tauna agin. Latuogo koyago isiada Timoti derigo ibogina staligei. Neta maina au ima, tayao bei khao khabaradimi. Ima yabobona imi towa kumgoyao liliudi benakaya homi yao bada inakimasabayao madabukimi ya imi goi. Tawiyadi tonumisa da itari ameho goi idi yabobona sietu na iwo ya imi. Yao bada inakanuwa yabe ikaya kamadabukimi ya imi goi.